En junio finiĝis la tutjara kurso pri la konstruataj lingvoj en la Varsovia Universitato. Tiun ĉi kurson gvidis nia kolego Maciej Jaskot, kaj kompreneble mi tre scivolas. Mi esperas, ke ne sole mi, sed ankaŭ niaj geaŭskultantoj, pri tio, kiel la kurso pasis, kiaj estas viaj spertoj.
Mi estis petita gvidi kursojn pri lingvistiko, ĝenerale dirite, por studentoj de la kvara kaj kvina jaro de lingvistikaj studoj, kaj mi pensis, kiel ne fari ion alian, ion novan. Kaj jam estas esperantisto kaj mi diris oni parolu al homoj pri tio ke ekzistas lingvoj ne nur tiuj naturaj sed ja estas aliaj solvoj por homa komunikado kaj la kurso nomiĝis laboratorio pri artefarita lingvo Conlang do estas mallongigo el la angla lingvo kaj dauris la tutan akademian jaron 2004-2005 en tute estis 16 horoj. Dum la unua semestro ni parolis pri lingvoj malmulte konataj generale, endanĝerigitaj lingvoj, pri lingvo situacio en Europo, pri lingvo politiko kaj pri minoritataj lingvoj en Pollando ankaŭ.
Temas pri la ĝenerala temo kiu ne rilatas al la konstruataj lingvoj.
Ne, sed tio estis grava enkonduko por ke homoj konsciu pri tio ke ekzistas malgrandaj lingvoj, ke ekzistas komunumoj kiuj parolas lingvojn kiuj ne ĝuas ĉiujn rajtojn de pli grandaj lingvosistemoj.
Aŭ ne la samaj.
Ne la samaj. Kaj la dua argumento por fari tiun longan semestran kondukon estis por konsciigi al homoj ke la lingvosistemoj povas esti ege malsamaj laŭ la maniero percepti la mondon, kompreni la mondon de la ĉirkaŭaĵo. Kaj finfine la dua semestro post interŝanĝo de spertoj kaj babilado pri tio kiel aspektas la mondo vortumita en unu lingvo aŭ en alia, ni alvenis al la praktika parto. Nome, ni celis konstrui nian lingvosistemon. Kompreneble dum 30 horoj kaj ankaŭ dum tempo kiun dediĉis gestudentoj hejme al tiu projekto, tio ne estis tute ebla, sed la ĉefa celo estis konsciigi al homoj ke oni povas trovi solvojn lingvajn ene de la sistemo tute aliajn ol tiuj al kiuj ni estas alkutimiĝintaj.
Ĉu tio signifas, ke vi konstruis dum viaj praktikaj laborhoroj iun lingvon?
Kiel aspektis tiuj praktikaj okupoj? Mi alvenis kun simplaj frazoj kaj ni komencis inventi fakte kaj la vortaron kaj la vortojn kaj la gramatikajn solvojn. Poste la frazoj estis malpli simplaj kaj alvenis aliaj problemoj, kiel esprimi adjektivecon, kiel esprimi aliajn gramatikaĵojn. Kaj fakte mi vidis ĉe la vizaĝoj de la studentoj, diru, ho, ni devas iamaniere transpasi limojn kiujn ni havas en
la
kapo, sed samtempe evidentiĝis ke la solvoj kiujn la gestudentoj elektis estas ĉefe la samaj solvoj kiuj ekzistas en la gepatra lingvo. Kaj due, ĉar ni jam havis la okazon paroli pri la influo de fremdaj lingvoj al la gepatra lingvo, estas solvoj kiuj rilatas al ekonomio de la lingvo. Ekzemple, oni ne ripetu la pluralon. Oni ne utiligu kazojn, kotopo, kotopo. Do, kelkfoje mi diris, sed kial vi pensas angla maniere? Kial vi adoptas tiun ŝanĝojn? Nu, ĉar estas facila, sed mi diru bone, sed vi perdas, ekzemple, ideojn aŭ tutan koncepton de io ajn. Yeah. Kaj tio evidentiĝis dum traduko de kanzono, kiun ni elektis ekzemple, kiam aperis verbo supreniri. Kaj evidentiĝis, ke en la pola originalo estis dufoje esprimita la sama koncepto, do guri vzbiu się.
Se per malsamai vortoi.
Per malsamai vortoi. Kai compreneble la unua solvo kiun donis la gestudentoi estis preskaŭ sama kiel en la pola lingvo, sed mi ne vidu. Ekzemple, vi jam supren iras, non esperanto, tion oni bonege vidas, ĉu ne?
Komprenas, ja.
Kaj ne estas bezono ja ripeti tion ĉi koncepton, ĉu ne?
No, en la pola lingvo tio estas kvazaŭ iu nuanca esprimo. Kiel vi scias, mi ĝuas la esperantlingvan medion kaj mi opinias, ke ĝi estas vere riĉa esprima, sed en la pola lingvo mi ankaŭ trovas solvojn kvazaŭ netradukeblajn. Ili estas tiom riĉaj.
Do vi tuŝis la demandon, kiu plej interesas min, ĉar fakte ja la malebleco traduki konceptojn de unuopaj lingvoj al aliaj estas tio kio estas la plej valora en tiuj lingvoj, ĉar tio signifas, ke ni vidas la mondon alimaniere kaj ke ni perceptas la mondon alimaniere. Kaj la tuta kurso celis kompreneble laŭ akademia vidpunkto proksimigi problemojn de endanĝerigitaj lingvoj, de malgrandaj lingvoj, minoritataj lingvoj en la unua semestro kaj en la dua semestro, pensigi studentojn kaj gvidi ilin al la konkludo, ke ni ne povas permesi al ni mem perdi solvojn, kiujn jam enhavas nia lingvo, por esprimi la ĉirkaŭaĵon, ĉar tio estas la riĉaĵo de la lingvo. Tio estas la plej grava afero, ke ni povas vortumi niajn pensojn per tiu ĉi specifa
mistera, ĉu ne, esprimmaniero.
Kaj tion ni la lingvistoj ĝuas.
Tion ni ĉiuj ĝuas, kaj mi ankaŭ ĝuas tion, ke Esperanto ankaŭ estas tiu lingvo, kiu kapablas tion fari. Ke la esprimriĉo estas tiom fascina, spiraba, ĉu ne?
Kaj pro tio oni ne povas permesi, ke malaperu eĉ la plej malgranda, la plej malofte uzata lingvo en la mondo.
Bone, ĉu tio estis la unua kurso, kiun vi gvidis pri la konstruata lingvo, kaj ĉu estante ankaŭ vi esperas gvidi similan kurson, ekzemple en la nova akademia jaro?
Verdire, en la nova akademia jaro mi tiun kurson ne gvidos, ĉar mi volas pripensi pli bonan formulon, pri bonan manieron interesigi homojn pri tio. Ĉar ja mi vidis, ke por studentoj ege gravas la utileco de tiu ĉi studobjekto, tute prave. Kaj tiu ĉi eksperimento estis utila por mi mem, sed mi devas rekonsideri la ĉefajn kialojn kaj la celojn, por ke tiu ĉi kurso estu ankoraŭ pli riĉiga al studentoj.